Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, ca de fiecare dată ne auzim la radio, ne vedem pe rețelele de socializare și ne întrebăm în această seară care este starea de sănătate a românilor. De ce speranța de viață e mai mică în țara noastră cu 5 ani față de alte țări europene? Care sunt până la urmă bolile care ne macină, bolile care îi macină pe români și dacă poate fi construit un sistem de sănătate care să aibă în centru chiar interesele pacientului? Alături de mine în Piața Victoriei este secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Alexandru Rogobete. Doctorul Alexandru Rogobete, bună seara, mulțumesc foarte mult pentru că sunteți alături de noi.
Bună seara și vă mulțumesc mult pentru invitație.
Să le spunem ascultătorilor că sunteți și coordonatorul PNRR în sănătate și vom discuta și despre investițiile din zona aceasta, dar m-am gândit că e foarte potrivit să înțelegem așa cum e radiografia problemei, care este starea de sănătate a românilor și în ajutorul documentării mele am găsit un document foarte important, profilul de țară al României, date realizate la nivelul Uniunii Europene, și aș începe tocmai de la această statistică îngrijorătoare și înfiorătoare. De ce, domnule secretar de stat, trăim cu 5 ani mai puțin față de locuitorii din alte țări europene? Care e motivul?
Da, este o întrebare foarte bună, dar vedeți dumneavoastră, cred că acest impact al statisticilor este dat de un complex multifactorial, de fapt, de componente. Aici nu vorbim doar de sănătate, vorbim de stilul de viață, de exemplu, vorbim de statusul social, statusul economic, vorbim de prevenție, de educație, pentru a merge la medic pentru prevenție sau pentru a descoperi anumite afecțiuni înainte ca ele să se întâmple sau chiar să se agraveze, să devină complicații. Vorbim de alimentația nesănătoasă, de lipsa sportului, cum am mai spus, de educație în întregul înțeles al cuvântului, educația pentru sănătate, de exemplu, o chestiune care lipsește în România în momentul de față și unde încercăm să intervenim cu soluții pentru a combate acest lucru. Nu este un fenomen care se întâmplă doar în România. Multe țări se confruntă cu această situație și poate că cea mai bună întrebare ar fi ce facem cu sistemul pentru a-l orienta în sprijinul populației și în sprijinul pacienților, pentru ca odată informația medicală să ajungă corect la populație și în timp util, pentru a reorienta sistemul și spitalele, pentru a putea răspunde celor mai importante patologii de care dumneavoastră ați vorbit foarte bine. Și dacă vă uitați în PNRR, de exemplu, toate proiectele au fost punctate suplimentar dacă unitatea sanitară răspundea anumitor nevoi, și anume cele de oncologie, cele de boli cerebro și neurovasculare, pediatrie, arș grav, politraumă, transplant și așa mai departe.
Adică zonele unde noi suntem mai vulnerabili și vom detalia exact care sunt bolile care imagină pe români, dar pentru că ați spus un cuvânt magic, prevenție, aș vrea să mergem puțin spre zona aceasta și să vedem concret de ce nu există un program național de screening, de ce noi ca cetățeni nu primim o scrisoare în fiecare an, cu ce analize ar trebui să facem în funcție de vârstă, în funcție de problemele de sănătate pe care le-am avut și dacă există vreun plan concret în acest sens.
Există, a existat și în trecut. În fostul exercițiu financiar 2014-2021 au fost testate anumite modele pilot de prevenție cu bani europeni. Nu o să intru în detaliile cifrelor, adică câți bani au fost absorbiți din acest fond. Concluzia, general vorbind, absorpția a fost mică. Motiv pentru care în noul program pe care îl gestionăm acum, programul de sănătate 2021-2027, unde există o sumă impresionantă, peste 300 de milioane de euro pentru prevenție, nu doar pentru oncologie, în general pentru prevenție, se dezvoltă deja programe de screening populațional pe diferite patologii. Vedeți dumneavoastră, screeningul acesta, din punctul meu de vedere, are trei componente și cred că a eșuat în România până acum pentru că nu au fost activate toate cele trei componente în paralel.
Ia să vedem, că sunt eu curioasă de ce n-avem în 2024 un program național de screening.
Sigur, vorbim odată de infrastructură. Pentru a putea face screening, trebuie să ai o infrastructură dedicată pentru așa ceva. Infrastructura spitalicească și ambulatorie în special, că aici se face screeningul, trebuie să aibă capacitatea tehnologică de a răspunde acestor nevoi. pe de o parte. Pe de altă parte, este vorba de educația populațională, educația oamenilor, de a merge la medic atunci când simte la început că ceva nu este bine. Și vă dau un exemplu personal. Eu am mers la medic când s-a crezut că am făcut infarct. Nu am mers la medic să-mi fac anumite teste cardiologice, să măsor tensiunea, să-mi pun un holter de tensiune sau de EKG. Nu am făcut prevenție. Motivele pentru care n-am făcut-o, sigur că sunt discutabile și sunt discutabile pentru toată lumea, dar n-am făcut-o pentru că n-am fost informat. N-am făcut-o pentru că nu am avut timp în această perioadă.
Da, acum trebuie sunteți obligat să fiți și pacient. Nu știu, poate că dacă tot ați deschis subiectul, ne-ați dat puțin emoții pentru că într-adevăr ați venit direct la spital în această emisiune și aveți un holter atașat pentru că ați fost
Da, am făcut un puseu hipertensiv astăzi,
suspect de infarct,
am dar făcut, nu, fost Doamne investigat, ajută, nu, n-am nimic. A fost doar o hipertensiune și atât. Dar ca idee, semnele există.
Deci dumneavoastră
există.
N-ați făcut prevenție, păi, ca să nu dăm făcut, drept exemplu
asta
negativ.
Trebuie informată populația corespunzător. Și aici nu s-a lucrat. Informația corectă, transparentă, obiectivă, din surse sigure, avizate medical, nu a ajuns la populație. Și aici trebuie să lucrăm. Prin PNRR, dar și prin programul de sănătate se creează infrastructura. Există multe proiecte, zeci de proiecte care au fost finanțate, care chiar se finalizează anul acesta, deci infrastructura s-a creat. Acum va trebui să lucrăm împreună și aici nu vorbesc doar de Ministerul Sănătății, pentru că este o, până la urmă, o deficiență de sistem. Și când spun sistem, nu mă refer doar la sistemul de sănătate. Pentru a educa încă din copilărie, încă din primele zile la școala primară, copiii să aibă această atitudine de prevenție.
Păi bun, dar se poate introduce acea materie, educație pentru sănătate, despre
da.
Care s-a discutat, dar există tot felul de alte interpretări.
Sigur că da, acum se lucrează la o altă formă a acelui concept de educație pentru sănătate și sperăm noi ca în viitorul apropiat să poată fi introdus în școli.
Și pentru că ne interesează ce boli sunt pe lista celor care afectează cel mai mult românii, desigur am găsit mortalitatea prin cancer peste media Uniunii Europene. Și din păcate, aici cred că este un lucru care trebuie subliniat, e o rată foarte crescută a mortalității din cauze prevenibile, adică pur și simplu boli care erau tratabile dacă erau descoperite la timp. Din nou introducem în discuție acest subiect al prevenției, dar de ce o mortalitate atât de ridicată din cauza cancerelor, domnule doctor?
Pentru că se ajunge foarte târziu la spital. Nu se ajunge într-un stadiu incipient sau într-un stadiu intermediar. Se ajunge într-un stadiu de obicei, din păcate, final, atunci când sunt afectate alte sisteme vitale. Atunci când poate pacientul nu mai poate respira bine sau când are dureri de cap insuportabile sau alte simptome, cum să spun, dureroase, care îl trimit la spital pentru că nu le mai poate suporta. Ei, din păcate, aceste simptome apar în fazele oarecum terminale și atunci, din păcate, pentru mulți dintre pacienți nu se mai poate face nimic din punct de vedere medical.
Dar la capitolul medicamente și accesul pacienților la medicamente, cum stăm? Pentru că numai departe de acum câteva zile a fost o știre pe care am văzut-o peste tot în presă, criză de medicamente la Institutul Oncologic Român, bolnavi de cancer care au fost trimiși acasă pentru că nu puteau să primească acele medicamente. Ce s-a întâmplat concret în acel caz și care e problema? Că nu e prima dată când se întâmplă astfel de situații.
Este adevărat. În ultimii 2 ani de zile, cel puțin de când am format această echipă excepțională cu domnul ministru, domnul profesor Rafila la Ministerul Sănătății, o serie de acte normative au fost îmbunătățite și chiar schimbate la 180 de grade în domeniul farmaceutic și al asigurării accesului la produse farmaceutice de către populație. Au fost introduse, nu știu cifra acum, dar peste 30 de molecule noi, care nu existau până în anul 2022 în sistem. Ceea ce spuneți dumneavoastră de Institutul Oncologic din București, problema a fost rezolvată. Vedeți dumneavoastră, există de multe ori acest sincope de producție Și aici este componenta producătorilor. S-a întâmplat în pandemie în special, dar se mai întâmplă și acum. Dar, într-adevăr, există și sincope de achiziție din partea spitalului. Doamna manager este numită de 3 săptămâni acolo, a făcut o treabă excepțională în sensul că a rezolvat aceste probleme. Au fost puse comenzile pentru marea majoritate a produselor farmaceutice, a medicamentelor de care vorbeați, dar doamna manager a mai făcut un lucru extraordinar pe care nu pot să nu îl precizez. A deblocat PNRR-ul din cadrul Institutului Oncologic București. IOB-ul, Institutul de Oncologic din București, beneficiază de peste 80 de milioane de lei fonduri nerambursabile din PNRR,
pe care nu le accesase,
care până acum o lună de zile, deși Ministerul Sănătății a semnat contractul de finanțare cu ei din anul 2023, de la început, până acum o lună de zile, nu au fost accesate. Și am spus acest lucru pentru a evidenția încă o dată cât de importantă este, cât de important este managerul într-un spital.
Da, problema este că în cazul acestor bolnavi de cancer, ei nu au luxul de a aștepta ca
este
un manager
adevărat
mai bun să preia conducerea spitalului. Este o cursă contra cronometru să li se dea medicamentele de care au nevoie pentru a trăi.
Este
și
adevărat,
este atât de nedrept.
Tocmai din acest motiv, doamna manager, cu sprijinul nostru, cu sprijinul Unifarmului, a deblocat situația de care dumneavoastră vorbeați și acum lucrurile s-au echilibrat.
Bun, tot ceea ce discutăm noi aici, domnule doctor, are de fapt în centru siguranța pacientului, că nu contează afecțiunea, atunci când ești pacient, ești deja într-o situație vulnerabilă și e important să ne dăm seama cum ar putea să conteze ceea ce spune pacientul, pentru că atunci când ești pe un pat de spital, realitatea e cu totul alta și nu mai simți că ești tu cel cu identitatea ta, deja ești un număr acolo, nu știi dacă ceea ce spui tu contează în ochii medicilor. Cum putem face să centrăm toată realitatea aceasta din spital pe interesul pacientului?
În primul rând, eu cred că cum să spun, cuvântul cel mai important este încrederea. Încrederea reciprocă. Medic-pacient, dar și pacient-medic. Aici nu vorbim de sistem, pentru că atunci când ajungi pe patul de spital și deasupra ta e un neon și te uiți direct în lumina acelui neon, nu mai contează sistemul, nu mai contează nimic, contează viața ta, teama, frica pe care o trăiești în momentele respective și atunci cred că cea mai importantă legătură este legătura emoțională și de încredere pe care o stabilești cu medicul care te tratează. Prin PNRR și weekendul trecut am avut la un eveniment de acest gen împreună cu Organizația Mondială a Sănătății și cu Asociația Medici pentru România, care sunt ei fiind partenerii noștri în această reformă de structură în ceea ce privește resursa umană. A existat un workshop care în urma căruia a rezultat un livrabil, în sensul că vor fi 25 de noi indicatori de calitate și siguranță și satisfacție a pacientului în spital, care vor conta foarte mult la finanțarea spitalului.
Adică, ca să înțeleg sau să îmi dau seama dacă am înțeles, eu, pacient, în spital, voi putea să completez o fișă, să spun ce a fost bine și ce n-a fost bine și spitalul, în urma acestor fișe de la pacienți, primește mai mulți bani sau nu?
Da.
E corect?
Acest indicator, această măsură nouă, va evalua mai mulți indicatori, evident. Indicatori medicali, indicatori financiari, de calitate, de număr de intervenții, de număr de infecții nozocomiale, de exemplu, dar și satisfacția pacientului. Adică pacientul va trebui să spună dacă, de exemplu, l-a durut și dacă s-a intervenit pentru a stopa acest efect, el poate să povestească experiența lui, dar să o și motiveze. Adică nu e suficient să spună nu m-am simțit bine în acest spital. Trebuie să spună de ce nu s-a argumentat,
da,
de ce nu s-a simțit bine, pentru a putea traduce acest feedback într-un mod cuantificabil. Acest indicator, practic, se va crea o concurență între unitățile sanitare. În funcție de acest indicator, spitalele vor primi bani suplimentari. Adică nu se taie de la nimeni nimic, ca să se
suplimenteze. Deci sunt fonduri suplimentare pentru spitalele care fac performanță.
Sunt fonduri suplimentare pentru, pentru spitalele care fac performanță, iar în această performanță, un cuvânt important de spus îl va avea pacientul.
Da, să vorbim și despre ratele mari de internare în spitale, pentru că mă întorc la această statistică europeană, starea sănătății în Uniunea Europeană, ce profil de țară are România, și vedem că suntem fruntași la capitolul acesta. E din nou o problemă de mentalitate sau de fapt sistemul nu funcționează cum trebuie și zona de ambulatoriu poate nu e suficient de pregătită și toată lumea merge spre internare automat, sau care e problema?
Este un cumul de factori și aici, așa cum am spus, reforma sistemului de sănătate nu se poate face în primul rând peste noapte și nu se poate face doar cu un singur obiectiv. Este un cumul de factori și pe scurt o să explic despre ce este vorba. Sigur că cel mai ușor este să acuzi pacientul că se duce să se interneze în spital. Nu e deloc așa. Uneori se duce la spital pentru că nu are unde altundeva să se ducă. Doar prin PNRR au fost înființate peste 400 și ceva de cabinete în ambulatoriu de specialitate. Preponderent pentru oncologie, cardiologie, pediatrie,
adică zonele care alte, aveau
zonele care oricum
probleme, da,
sunt deficitare, exact. Acesta a fost un fenomen inițial, adică infrastructura. N-a existat o infrastructură suficient de dezvoltată a ambulatoriului de specialitate în unitățile sanitare. O componentă. A doua componentă este dată din nou de educație și de modul în care abordezi sistemul de sănătate, pentru că primul impuls la o durere ușoară de cap, în mod normal, ar fi să mergi la medicul de familie, nici de cum la urgență. Pentru că în momentul în care intri în unitatea de primiri urgențe, motivul pentru care avem și niște cozi de ore uneori în anumite spitale, pentru că acolo există pacienți care în mod normal nu ar trebui să fie la urgență, ar trebui să fie într-un cabinet de medicină de familie sau într-un ambulatoriu de specialitate. Ei bine, toate aceste lucruri suprapuse duc la supraaglomerarea unităților sanitare, dar nu toate unitățile sunt supraaglomerate.
Centrele universitare...
Centrele universitare în special și spitalele județene clinice de urgență. În rest, există foarte multe spitale în România care nu sunt atât de aglomerate și asta o spun văzând indicatorii Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Există multe spitale în România care nu-și închid contractul cu CNAS-ul, pentru că nu fac numărul de intervenții și nu...
Și în cazul acela, practic, cred că tot e vorba despre renumele spitalului, că toată lumea se duce, indiferent de nivelul de problemă, da, mai mare sau mai mică, spre centru universitar, spre spitalele care sunt cunoscute că au un portofoliu de medici foarte buni.
De asta am spus la început că cel mai important cuvânt este încrederea în medicul și în unitatea sanitară unde te duci.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și discutăm despre starea de sănătate a românilor, despre care sunt bolile care ne macină și ce poate să facă sistemul de sănătate pentru noi până la urmă. Doctorul Alexandru Rogobete este alături de noi în platou, secretar de stat în Ministerul Sănătății. Domnule doctor, suntem în continuare, chiar dacă vin fondurile acestea, am văzut că sunt investiții, dar suntem deficitari la capitolul cheltuieri pentru domeniul acesta al sănătății, subfinanțare. E mai bine să sperăm la mai mult? Cam cât de mult s-a mai reglat din situația aceasta? Pentru că raportul acela arată că nu suntem foarte bine pe harta Uniunii Europene din acest punct de vedere.
Garantat suntem mai bine și o să vă dau exemple concrete pe care le-am trăit pe propria piele și în spital, pentru că eu totuși vin dintr-un spital și nu trebuie să mă convingă nimeni că într-un spital este extraordinar de bine, că nu este, încă avem mult de lucrat până aduce nivelul de calitate acolo unde îl dorim, dar nu este nici atât de dezastros
precum atunci când erați medic, când ați început?
Precum pare în cifre? Exact. Gândiți-vă că medicii rezidenți, înainte de mărirea salarială din 2017-18, câștigau 800 de lei pe lună. Acesta era salariul unui medic rezident. Acum nu mai este cazul să avem această discuție. Apropo de costuri și de investițiile în unitățile sanitare, o să vă dau un exemplu concret pe un program mare al Ministerului Sănătății de acțiuni prioritare. Acțiunile astea prioritare, acest program de fapt, finanțează patologiile prioritare, consumatoare de resurse, de multe resurse. Și aici vorbim de anestezie, terapie intensivă, vorbim de pacienții cu AVC, vorbim de pacienții arși grav, mă rog, și multe alte patologii. Ei bine, când am preluat acest program în 2022 la început, bugetul lui global pentru toate patologiile, pentru anestezie, terapie intensivă, era undeva la 90 de milioane de lei. Acum este 360 de milioane de lei.
Adică s-au suplimentat fondurile pentru anumite domenii. Dar unde sunt încă probleme? Unde ar mai trebui investit?
Păi este o problemă bilaterală și asta aici vreau să vă spun. În primul an am avut surpriza ca în decembrie, la finalul anului, când se închide anul bugetar și așa mai departe, peste 40% din spitale să returneze Ministerului Sănătății aproape jumătate din fonduri necheltuite.
Asta este.
Și atunci apare această paradigmă, înțeles. Și acest cerc vicios în care de multe ori spitalele care au pacienți mulți, spitalele universitare mari, de urgență, unde se acumulează nu ca număr cei mai mulți pacienți, dar și cei mai gravi pacienți din sistemul de sănătate, rămân fără bani. Și acolo se simte de fapt lipsa finanțării. Întrebarea e de ce rămân fără bani? Pentru că banii în sistem, după cum vedeți, azi, anul acesta, avem 360 de milioane doar pentru anestezie, terapie intensivă. E adevărat că n-au mai existat sincope. Pentru că până acum nu existau mecanisme de verificare a modului de cheltuire a banilor. Noi dădeam o sumă de bani la începutul anului și la finalul anului, dacă o utilizau pe toată, bine, dacă nu, ce rămânea excedent se dădea înapoi la bugetul de stat. Noi am introdus o nouă regulă și am spus așa: cine nu cheltuie bani în prima parte a anului, îi returnează.
Da, și totuși
și acești bani vor fi redirecționați către spitalele.
Dar de ce rămân fără bani?
Pentru că nu au pacienți. Exact ce spuneam. Pacienții sunt supraaglomerați în centrele universitare mari. Și atunci anumite spitale nu au suficienți pacienți și sunt și alte motive. Vicii de procedură, contestații, mă rog, tot felul de management defectuos, multe alte criterii.
Eu observ din toate discuțiile astea despre sistemul sanitar din România că ne axăm de foarte multe ori pe infrastructură și vorbim despre spitale și e minunat, mai ales după niște ani în care atât s-au promis spitalele regionale, erau 7, erau 8, n-au fost niciunul până la urmă, au rămas pe hârtie promisiuni electorale. Dar ce facem cu resursa umană? Pentru că e problema aceasta cu medici și asistenți medicali prea puțin, cu faptul că mulți au plecat de-a lungul anilor în țări în care condițiile de salarizare erau mai bune, poate se simțeau mai respectați. Care este în acest moment radiografia acestei zone de resursă umană?
În primul rând că trendul scade. Trendul plecărilor, numărul medicilor care pleacă în alte țări începe să scadă, nu de acum, de vreo 2 ani, 2 ani și jumătate, începe să scadă considerabil. Primul impuls care a dus la scăderea acestui trend, acestor plecări, a fost creșterea salarizării. Acest lucru nu a stopat fenomenul, dar l-a încetinit tot mai mult. Acum, tot la infrastructură ne întoarcem. Pentru că nu ai cum un medic tânăr, specialist, care dorește să se afirme în lumea medicală, care dorește să trateze pacienți, să devină mai bun, să capete experiență, nu ai cum să-l ții într-un spital care nu are de niciunele.
Cum îl convingi să rămână,
da? E și acesta un motiv pentru care foarte mulți au plecat. Dar tot acesta este un motiv pentru care mulți acum se întorc, pentru că spitalele de acum, în urma investițiilor de care am vorbit și pe care le vom detalia, investițiile în infrastructură, dezvoltarea ambulatorilor, să știți că banii din PNRR și din fonduri europene nu s-au dus doar în centrele universitare ca până acum. S-au dus peste tot. Avem 10 de spitale municipale, 10 de spitale orășenești unde s-a investit masiv. Tocmai pentru a atrage resursa umană și tocmai pentru a da încredere pacienților că și spitalul din comunitatea lor poate să le satisfacă nevoile medicale.
Și e vorba și despre o calitate a acestor cadre medicale, pentru că uneori au plecat medicii cei mai performanți, iar când vorbim despre zona de asistență medicală, există realitatea acestor școli care scot pe bandă rulantă cadre medicale, asistenți medicali, și nu știu care este controlul. Din acest punct de vedere, oare vă gândiți la o formulă prin care să existe un control mai bun când ajunge cineva asistent medical, chiar să se pricea apă la ceea ce face acolo, să nu fie un pericol pentru pacient.
Da, sigur că da, și aici aș mai completa apropo de încrederea în spitalele mai mici. Pentru că există, trebuie să o recunoaștem. Dacă, știți cum, eu tot timpul am spus, dacă nu recunoști problema, nu ai cum să o rezolvi. Cineva trebuie să o recunoască și să-și și asume.
Da.
Iar împreună cu echipa Ministerului de acum, condusă de domnul ministru Rafila, așa s-a întâmplat. Când a existat o problemă, am recunoscut-o, am asumat-o și am încercat să facem ceva. Ei bine, un alt mod de a da încredere pacienților în spitalele mai mici este, și facem asta prin PNRR acum, de exemplu, vom conecta ambulatoriile de specialitate din spitalele orășenești sau din centrele comunitare integrate cu ambulatoriile de specialitate din spitalele universitare din regiune. Astfel încât, pentru o situație care... Nu vorbim aici de urgențe medicale, de intervenții chirurgicale urgente, rapide și așa mai departe. Vorbim de investigații clasice, elective. Medicul de acolo se poate consulta cu supervizorul lui din centrul universitar printr-un sistem de telemedicină și astfel anumite probleme pot fi rezolvate în acest mod. Acesta este un proiect care se întâmplă acum prin PNRR. Un alt criteriu și legislația permite și există astfel de exemple. Mă dau Bistrița. Bistrița, Spitalul Județean, Clinic Județean din Bistrița a adus cei mai mulți medici din străinătate înapoi acasă.
Băi, înseamnă că se întâmplă ceva bine acolo, ar trebui să fie
exact.
Multiplicat modelul.
Aici intervine colaborarea Ministerului Sănătății cu autoritatea locală, pentru că majoritatea spitalelor sunt în subordinea autorităților locale, Consiliul Județene și primării. Iar primarii și președinții de Consiliul Județen au dreptul, conform legislației în vigoare, să stimuleze tinerii medici să se întoarcă sau să rămână în comunitatea lor. Pot, de exemplu, să le deconteze chiriile pentru o anumită perioadă de timp. Se poate deconta combustibilul,
dar
de
o
exemplu.
Și fac, domnule,
da,
doctor. Adică aveți o situație la nivelul țării, că noi discutăm foarte mult despre politizare și în zona asta, dar ne-am bucurat să vedem că oamenii ăștia, indiferent de ce partid sunt, da, că se și implică.
Nu am o statistică, cel puțin nu am în cap acum, dar știu două exemple, trei exemple. Vișeul de Sus, un spital care arată, orășenesc, care arată excepțional. Eu când am intrat în acest spital, nu mi-a venit să cred că poate să arate atât de bine, să fie atât de curat și atât de bine dotat, și ăsta e cuvântul, plin de medici și de pacienți. Imediat s-a văzut legătura medic-pacient, s-a văzut că oamenii au încredere în acel spital.
Adică nu s-au mai dus la Spitalul Mare.
Nu s-au mai dus la Satul Mare sau la Baia Mare sau la Cluj. S-au dus la spitalul lor acolo pentru că aveau încredere că problema lor poate fi rezolvată. Bistrița, un alt exemplu. Călăraș, un alt exemplu. Pot fi acordate de, nu mai știu, la una din astea trei, au fost acordate prime de instalare de 10.000 de euro, de exemplu.
Ceea ce poate să facă administratorul,
ceea
da?
Ce poate,
adică
să
administrația
administratorul,
locală.
Exact. Acum, unii o fac și cei care o fac sau unde o fac, se vede, spitalele arată impecabil, nu există deficit atât de mare de medici, pacienții sunt mulțumiți de serviciile de acolo, iar alții nu o fac. Și acolo se vede cu ochiul liber. Iar deficitul de medici nu este în centrele universitare. Din contră, acolo există o supraaglomerare de medici, pentru că, pe bună dreptate, de multe ori se refuză
da, să te duci la un medic la un spital mic.
Într-o unitate sanitară care nu-ți oferă nimic.
Vorbim foarte mult despre PNRR, ce s-a promis, ce s-a făcut în mod concret și chiar mă gândeam, cred că dacă am numărat bine, vreo 33 de miniștri ai sănătății am avut de la Revoluție până acum, cam câți ani sunt de la Revoluție până acum, ceea ce arată lipsă de stabilitate în sistem, faptul că nu a putut să existe o strategie coerentă dusă de la măcar un mandat la celălalt, pentru că nu au existat mandate de 4 ani măcar, până când învață ministrul se deschidă ușile prin minister, deja este schimbat. Cum vedeți zona asta de construcție și de stabilitate într-un minister și cum a funcționat PNRR-ul, pentru că exact specialitatea de care vă ocupați în minister?
PNRR-ul pentru sănătate, și nu doar PNRR-ul, ci și proiectele Băncii Mondiale, Băncii Europene de Investiții sau alte programe din fonduri europene, au funcționat în sănătate în ultimii 2 ani și jumătate, aproape 3, tocmai pentru că a existat continuitate. Și aici nu e vorba doar de ministru și de secretarii de stat care, într-adevăr, ai nevoie de o perioadă de acomodare, de a înțelege lucrurile. E vorba și de relația internațională cu structurile finanțatoare. Relația cu Comisia Europeană, relația cu Banca Mondială, relația cu... până la urmă, toată relația interumană devine atunci când construiești și când monitorizezi un proiect. Că de construit proiecte suntem buni și... Ba din contră, facem niște strategii și niște programe stufoase pe care
hârtie,
nu le poate implementa nimeni. Tot felul de avioane și de gânduri frumoase care sunt puse pe hârtie, dar care nu pot fi implementate. Și acesta este motivul real pentru care sănătatea nu a avut o absorpție foarte mare în exercițiul financiar trecut. Pentru că nu au putut fi implementate. Știți dumneavoastră, eu cred că orice poveste începe cu a fost odată și se termină cu pentru totdeauna.
Adică sperați într-o reformă pentru totdeauna,
și
nu?
Sper că odată pornite aceste proiecte să nu mai poată fi oprite și să nu mai fie oprite, pentru că din punctul nostru de vedere nu mai există niciun motiv ca ele să fie oprite. Sunt proiecte care abordează toate structurile sistemului de sănătate. Vorbim aici de medicina prespitalicească, unde finanțăm peste 2000 și ceva de cabinete de familie pentru reabilitare și dotare. Vorbim de construcția 200 de centre comunitare integrate în zonele slab deservite medical, centre care se întâmplă, se află în construcție acum, dar și de zona spitalicească. Adică astăzi, acum când noi doi vorbim, există 14 șantiere în paralel pentru construcția de unități sanitare noi sau construcția de corpuri noi în cadrul spitalelor existente, spitale care se întâmplă.
Da, noi tot timpul suntem cu ochii pe ceea ce se întâmplă în restul Europei și am început cu o statistică europeană, ne comparăm, vedem că la foarte multe capitole stăm destul de prost, ca să nu zic prost de-a binelea. Întrebarea pe care tot o repetăm de ani de zile, când o să avem și noi sistemul de sănătate ca afară? Nu vrem o țară ca afară, vrem sistem de sănătate ca afară.
Eu acum am să fiu foarte sincer cu dumneavoastră apropo de țara asta ca afară. Nu cred că ne-am dori chiar pe toate zonele să avem o țară ca afară. Și vă dau un exemplu pe care eu l-am trăit pe propria piele și nu poate fi combătut pentru că l-am trăit. În 2022 am avut un accident rutier minor, dar cu un umăr rupt la Milano, în marele centru universitar Milano, nu, da? Și am fost și am stat vreo 4 ore pe o targă NUPU fără să se uite nimeni la mine, de exemplu. Iar după câteva investigații minimale, fiind suspiciune de politraumă în urma accidentului, am fost bandajat și trimis cu avionul la București. Iar aici, la București, când mi s-a repetat computerul tomograf, am ajuns la concluzia că umărul meu era rupt în 3 secțiuni. Și am avut parte de o intervenție chirurgicală de 8 ore și de o recuperare de 2 ani.
Deci n-ați avut o experiență foarte bună?
Nu, n-am
afară.
Avut. N-am avut. Am trăit și vorbim de măsuri sau de, cum să spun eu, de atitudini de bază în medicină, nu de urgență, de nu alte, nu zic că nu există centre de excelență, nu zic că nu ar trebui să ajungem la nivelul lor de dotare, de finanțare, de abordare, de ce nu a resurse umane, dar ce vreau să subliniez este că nu suntem chiar atât de rău cum place senzaționalului să vorbească tot mai des, din păcate, în ultimul timp. Și v-aș ruga să punctăm împreună un lucru foarte important. Încrederea în sistemul public de sănătate trebuie făcută transparent și corect. Ați văzut ce s-a întâmplat? Nu dau nume, nu dau nici măcar perioadă de timp. Când am judecat excepția ca fiind regulă. Excepția de atitudine, excepția de medic, excepția de unitate sanitară. Sigur că se mai întâmplă, există excepții. Dar atunci când într-o excepție sau când transformăm o excepție într-o știre națională, Cred că la final avem de pierdut toți.
Mulțumesc.
Și în special încredere.
Mulțumesc foarte mult, nu mai avem timp din păcate. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor Alexandru Rogobete, pentru acest interviu și vă urăm multă sănătate. Sper că totul să fie bine. Le mulțumesc și ascultătorilor, să aveți o seară cât se poate de liniștită și să intrați în starea de bine, pentru că imediat preia microfonul Alexandra Gavrilă. La revedere!
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.